Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Trešdien 10. juļī vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Inga Bērziņa dosīs reģionālajā darba vizīti Saldus novodu. Ministra tiksīs ar Saldus novoda domes priekšsādātoju Māri Zustu, pašvaldības nodaļu vadētojiem un deputātiem, lai porunotu novoda aktualitātes. Saldus novada vizītis laikā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa dosīs arī vīdocīmā Jaunmuižā Saldus pamatskolas dabas zinotņu ākas, kā arī realizētu un perspektīvu objektu projektu apskatīs Saldus un Brocēnu pilsātos. Latvijas meža īpašnieku biedrība jau 8. gadu pēc kārtas organizēja konkursu sakūptokīs mežs, lai apzinotu un izceltu labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, sniegtu īspieju meža īpašniekiem daļāties savā pieredzī, attīstētu ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un veicinotu sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabošanu, pieteikt daļēbu konkursu. Konkursā vēl var līdz 20. juļam. Konkursā pieteikti īpašumi tiks vārtāti pēc meža īpašnieku ieguldījuma produktīvu un noturēgu mežaudžu izveidī. Kūpšanas metodiem, meža infrastruktūras, zinotniski pamatotu metožu izmantošanas ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā, ainavas elementu plānošanas, kā arī saskarsmes ar kaimiņiem un pašvaldību. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privāto meža īpašumu var izsniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, timā skaitā pašvaldība, apsaimniekotos vai pilnvaroto persona. Pieteikumu konkursam jau arī izsniegt gan papēra formātā, gan arī elektroniski. Konkursa nolikums un papildus informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem atrodama meža īpašnieki.lv. Konkursa organizētos ir Latvijas meža īpašnieku biedrība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darba vizītīs 16. juļī apmeklēs Ludzas novodu. Vizītis ītvaros paredzēta tikšanos arī ar Ludzas novoda īdzēvotojiem. Tikšanos arī dzēvotojiem notiks 16. juļī 2017. Ludzas kultūras nomā stācijas ielā 41 Ludzā. Rāzaknis valsts pilsātes pašvaldības dūme šogada 20. juņa sēdī apstiprināja Rāzaknis valsts pilsātes prioritāri īstenojamo projektu sarakstu, kas izveidots pamatojoties iz Rāzaknis valsts pilsātes un Rāzaknis novada attīstības programmas 2023. 2029. Godam Rāzaknis valsts pilsātes rēcēbas un investīciju plānu, izvietējot pieejamo Eiropas Savienības atbalstu un apzinot pašvaldības aktuālos infrastruktūras sakortošanas vajadzības. Iemot vārā pašvaldības finansiālo kapacitāti, tivokū treiz gadu laikā netiek plānotas izmaksas jaunu objektu būvniecībai. Uzmanība tiek pievērsta pašvaldības poraudzēba asošo kultūras, izglītības un sociālos aprūpes āku sakortošanai. Rāzaknis valsts pilsātes prioritāro projektu saraksts atrodams www.rezekne.lv.
Laika ziņas.
Šodien dabas uz palaikam aizklos mokuņi un dažvīt gaidams arī eislaicīgs lēts. Tomēr valsts lielokajā daļā dīna aizritās ar sausu saulainu laiku. Pūs slānts vējš un gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 27 grādu robežos. Viena jūras piekrastīna daudz vāsoks tie plus 20, plus 23 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.